Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 17. juni, ovo su najvažnije vijesti. Brisel predložio da Ukrajina i Moldavija dobiju kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji. Odluka je sada na Europskom vijeću. Postane li Ukrajina kandidat za Europsku uniju, hrvatska vlada mora kategorički uvjetovati da istog dana to postane i Bosna i Hercegovina, rekao hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Humanitarna situacija u istočnoj Ukrajini dostigla je izuzetno alarmantan nivo i nastavlja se pogoršavati, saopšteno iz Ujedinjenih nacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon sastanka u Sankt Peterburgu sa predsjednikom upravnog odbora Gazproma rekao da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, prenosi RTRS. On je ranije najavio i da će se danas sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vijeće apelacionog suda Bosne i Hercegovine potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Senad Džananović osuđen na 11 godina zatvora, a Edin Gađo na 5 godina zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti na području Sarajeva. Osumnjičeni za dojave o postavljenim bombama u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine kao i Opštinskom sudu Sarajevo bit će ispitan kao osumnjičeni za djelo terorizma. Europska unija naredne nedjelje očekuje sporazum o energetici između Kosova i Srbije, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Veterani oslobodilačke vojske Kosova nisu postigli dogovor sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijevom oko povećanja boračke penzije i zbog toga nastavljaju sa protestima. Velika Britanija će izručiti Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se suočio s optužbama za špijunažu. On sada ima rok od 14 dana da se žali na odluku. Ekološka udruženja u Bosni i Hercegovini pozivaju na uvođenje taksi na emisije CO2. Eurosong naredne godine ne može biti održan u Ukrajini zbog rata, saopštila Evropska radiodifuzna unija. Vrijeme sutra, malo dumjereno oblačno i sunčano, najviša dnevna temperatura između 22 i 29 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Evropska komisija je predložila da Evropska unija da Ukrajini i Moldaviji kandidatski status, poručeno iz Evropske komisije, a više detalja ima Sheila Ibrahimović.
Komisija predlaže vijeću da se Ukrajini da europska perspektiva i kandidatski status uz uslov da zemlja provede niz važnih reformi, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na preskonferenciji u Briselu. Ukrajina je pokazala odlučnost da njeguje europske vrijednosti, rekla je ona, dodavši da je Ukrajina i prije rata poduzela važne korake na europskom putu. Ukrajinci su spremni da umru za europsku perspektivu. Želimo da sa nama žive europski san, poručila je ona na Twitteru. Dodala je i da ima još posla, najviše iz oblasti vladavine prava. Fokus bi trebao biti na ubrzanju biranja sudaca Vrhovnog suda. Što se tiče oligarha, Ukrajina je usvojila hrabar zakon o oligarsima. Sada se treba implementirati. Želimo vidjeti rezultate. Komisija je također predložila da Moldavija dobije kandidatski status. Moldavija je preuzela odlučne korake ka reformama. Na europskom je putu, antikorupcijskom, prvi put od svoje nezavisnosti, dodala je Leyen. Što se Gruzije tiče, Leyen kaže da su potvrdili evropsku perspektivu te da će uz ispunjavanje nekoliko uslova njihova aplikacija biti ponovo razmatrana. Nadamo se da će se vijeće potpuno usaglasiti sa našim prijedlogom, naveo je visoki komesar Europske unije za proširenje Oliver Varhelji. Ovaj prijedlog komisije otvara put čelnicima vlada Europske unije da to potpišu na samitu sljedećeg četvrtka i petka u Briselu, što će podići moral Ukrajine koja se bori protiv ruske invazije. Status kandidata za članstvo u Europskoj uniji Ukrajina traži od 2014. kada je u Kijevu zbačen nepopularni proruski predsjednik. Nikada u historiji Europske unije mišljenje za jednu zemlju nije bilo doneseno u ovako kratkom roku. Proširenje Europske unije je u zastoju od 2018. Bugarska blokira aplikaciju za članstvo Sjeverne Makedonije sa obrazloženjem da ne poštuje sporazum o susjedstvu. Službeni status kandidata ima 5 država: Turska od 1999., Makedonija od 2005., Crna Gora od 10., Srbija od 12. i Albanija od 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Humanitarna situacija u istočnoj Ukrajini dostigla je izuzetno alarmantan nivo i nastavlja se pogoršavati, saopšteno je u petak iz Ujedinjenih nacija, o čemu više u prilogu Melihe Kešmer.
Humanitarna agencija Ujedinjenih naroda saopćila je da je situacija posebno zabrinjavajuća u Sjeverodonjecku i oko njega, gradu na istoku Ukrajine u kojem već nekoliko sedmica bjesne intenzivne borbe. U Sjeverodonjecku hiljade ljudi, uključujući žene, djecu i stare, doživljavaju izbjegavaju stalna bombardiranja i sukobe, navodi se u saopćenju Ujedinjenih naroda. Strane u sukobu nisu postigle dogovor da olakšaju sigurnu evakuaciju civila i omoguće pristup humanitarnim radnicima za pružanje hitne pomoći. Ujedinjeni narodi su saopćili da se u gradu smanjuje pristup čistoj vodi, hrani, kanalizaciji i struji. Osim toga, Ukrajina je u petak saopćila da će samo potpuni prekid vatre omogućiti evakuaciju stotina civila iz hemijske fabrike Azot u gradu Sjeverodonjecku, gdje se kriju civili. Sada je nemoguće i fizički opasno izaći iz fabrike zbog stalnog granatiranja i borbi. U skloništu je 568 ljudi, uključujući 38 djece, naveo je guverner Luganska Sergij Gajdaj na društvenim mrežama. Izlazak iz postrojenja moguće samo uz potpuni prekid vatri, poručio je on. Sjeverodonjeck je najveći grad u regiji Luganjsk, koji je pod kontrolom Ukrajine i već sedmicama je pod teškim ruskim granatiranjem. U centru je borbi između Ukrajine i ruskih trupa, koje su svoje vojne napore usmjerile na industrijsku regiju Donbas, koja uključuje Lugansk, nakon povlačenja iz područja oko glavnog grada i sjevera zemlje. Borbe u Sjeverodonjecku traju sedmicama, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi one mogle odrediti sudbinu Donbasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U ovo sedmičnom TV Libertyu, u susret 20. junu Svjetskom danu izbjeglica, razgovaramo o pravima i poteškoćama sa kojima se susreću izbjegle i raseljene osobe. Broj izbjeglica širom svijeta narastao je prvi put u istoriji na više od 100 miliona, stoji u izvještaju UNHCR-a. Najvećim dijelom za to su odgovorni dugotrajni sukobi u Africi i Aziji, a sada i rat u Ukrajini. U emisiji gledajte. Kako je Bosna i Hercegovina odgovorila na izbjegličku krizu? Gost emisije Mustafa Pašalić iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je donijela odluku o privremenom prihvatu iz humanitarnih razloga za državljane iz Ukrajine, odnosno Vijeće ministara i na prijedlog Ministarstva sigurnosti tu odluku donijela, ona je stupila na snagu i u skladu sa tom odlukom su eliminisane one okolnosti koje su bile otežavajuće za državljane Ukrajine.
Kako međunarodne institucije pomažu izbjeglicama širom svijeta, govori Ljiljana Kokotović iz UN.
Privremena zaštita je nešto za što se opredijelila Europska unija i države članice Europske unije i neke države u okruženju. I privremena zaštita je mehanizam koji u vrlo kratkom roku omogućuje ne samo zakonit boravak, nego čitav niz prava.
Emisiju gledajte od subote 18. juna na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Gorivo je u Bosni i Hercegovini od juna prošle godine poskupilo za skoro 60%. Ovo poskupljenje je na rub isplativosti gurnulo mnoge profesije, poput prevoznika, taksista ili dostavljača hrane. U narednim minutama poslušajte kako se snalaze oni na čiji posao najviše utiče cijena goriva. Priču je zabilježio Ermin Zatega.
Sarajevski taksista Hasib Lošić kaže da su poskupljenja goriva on i njegove kolege dobro osjetili na vlastitoj koži.
Evo lično iz mog iskustva, dnevno sam trošio 30 maraka, sad trošim 45 do 50. Isti broj vožnji, isti profit, ali se više izdvaja za gorivo. Jučer smo imali neki konstruktivni radni sastanak sa svim taksi prevoznicima u kantonu Sarajeva i donijeli smo jasan glasan stav da će biti povećanja cijena.
Zijad Sinanović, sekretar Udruženja međunarodnih cestovnih prevoznika, kaže da je prevoznicima sve teže poslovati rentabilno. Zbog toga su protestovali još u martu ove godine, tražeći od državne vlasti da ukine akcize na dizel.
Taj nekakav izostanak osjećaja za potrebom za smanjivanje akcize na naftu i naftne derivate, a to je ono što je Udruženje međunarodnih cestovnih prevoznika tražilo početkom marta i uputilo naravno parlamentu, vijeću ministara, uputilo svim nadležnim. Svjedoci ste da do toga nije došlo i to je bila jedna mjera koju i sada vjerujem da je dobro donijeti što je prije moguće.
Neki prevoznici su već podigli cijene svojih usluga prevoza na međunarodnim linijama, poput Centrotransa. Glasnogovornica ove kompanije, Borislava Purković, kaže da je to bilo nužno kako bi poslovanje kompanije ostalo rentabilno. Ova kompanija prevozi i u gradskom saobraćaju u Sarajevu, ali na cijenu te usluge ne mogu uticati.
Što se tiče kantona Sarajevo, mi tu ne možemo uticati na cijenu, mi cijenu i ne formiramo, cijenu formira Ministarstvo saobraćaja kantona. Nadamo se da će nadležne institucije imati sluha i razumijevanja za sve i da će se u skorije vrijeme iznaći neko rješenje i na naše zadovoljstvo, ali i na zadovoljstvo korisnika usluge prijevoza.
Dino Đulbegović radi kao dostavljač hrane u Sarajevu i u poslu oduvijek koristi biciklo. Kaže da zbog rasta cijena goriva, mnoge njegove kolege prelaze na bicikla i električne romobile.
Korisno je ugodno tako da obiđeš grad na biciklu 12 stano, lijepo vrijeme, pogotovo kad je ugodno s korisnim, dok se ti u autu 300 stepeni kad je sunce zatvoren, stoko da se uzati. Plus to gorivo, mislim, dijelo bi velika prednost i bez goriva, pogotovo sad.
Njegova kolegica Azra ima malo drugačiji pogled na poskupljenje goriva. Ona nakon redovnog posla dostavlja hranu iz sarajevskih restorana koristeći vlastito vozilo.
Svaki dan sipam 20 maraka, pa može biti 5 maraka, može biti 2 marke. Meni to za tu satnicu koju ja radim, sasvim dovoljno bude.
Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovu priču možete pogledati i u ilustrovanoj verziji na slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo do Srbije, gdje u posljednjih nekoliko godina kompanije iz različitih evropskih zemalja konkurišu za otvaranje vjetroparkova. Interesovanje za ovu oblast ne kriju ni Rusija ni Kina. Međutim, za sada radi svega 8 vjetroparkova, što je daleko manje od potencijala koje ima Srbija. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Srbija do sada nije značajnije napredovala na polju iskorišćavanja svih potencijala koje nudi energija vetra, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i klimatske promjene u nevladinom centru za ekologiju i održivi razvoj.
Imamo značajne potencijale, međutim kada se pogledaju dnevni bilansi i na godišnjem nivou vidi se da je to i dalje vrlo mali procenat dolazi od vetra, odnosno od solara. Postoje već iskustvo, postoje projekti koji rade, posebno u onom delu kod Banatskog Karlovca, Alibunara i znači u Banatu većinom. Međutim, potrebno je da se što pre i na što, ajde kažemo, obimni način razvije još dosta projekata.
Ministarstvo rudarstva i energetike je do 6. juna ove godine izdalo ukupno 34 energetske dozvole, koje predstavljaju neophodan korak ka podizanju turbina pomoću kojih se energija vetra pretvara u struju. To ne znači da sve te kompanije već rade. Ugovor sa Elektroprivredom Srbije, državnim preduzećem koje ima obavezu da otkupljuje struju dobijenu iz obnovljivih izvora, za sada ima 8 kompanija u privatnom vlasništvu. Za razliku od termoelektrana ili nuklearnih elektrana, instaliranje vetrogeneratora je znatno lakše i brže, kaže Zvezdan Kalmar. Prema njegovim rečima, za čitav projekat i pribavljanje svih potrebnih planova i dozvola nije potrebno više od 3 godine.
Termocentrala se gradi minimum 10 godina. Nuklearne centrale se u Europi grade preko 20 godina komad.
Za sada najveća vetroelektrana u Srbiji, Čibuk 1 sa kapacitetom od 158 megavati, otvorena je oktobra 2019. godine na obodu Deliblatske peščare, 50 km severoistočno od Beograda. Srbija je u aprilu 2021. donela zakon o obnovljivim izvorima energije. Osim što reguliše tu oblast, novi zakon će omogućiti građanima da proizvode i prodaju struju dobijenu iz čiste energije. U tom novom zakonskom okviru Zvezdan Kalmar vidi priliku da država umjesto stranih investitora više podržava svoje građane.
Smatram da je model kakav je recimo rađen u Nemačkoj gdje su razvojene banke podržavale građane da podižu kredite i da stvaraju ta ekoenergetska sela. Nešto slično treba da se uradi u Srbiji.
Prema podacima državnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, najveći deo energije koji se u Srbiji dobija iz obnovljivih izvora upravo dolazi iz energije vetra. Struja dobijena iz vetroelektrana i parkova činila je 62,07% ukupno proizvedene energije iz obnovljivih izvora, pokazuju posljednji dostupni podaci godišnjeg izveštaja EPS-a za 2020. godinu. Međutim, obnovljivi izvori u poređenju sa takozvanim prljavim izvorima i dalje su nedovoljno zastupljeni, dok se Srbija i dalje najviše oslanja na ugalj. Energetska zajednica, regulatorno telo Evropske unije, je u više navrata kritikovala Srbiju što je više subvencija utrošila na iskopavanje uglja nego što je uložila u obnovljive izvore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Unsko-Sanskom kantonu su potpisani ugovori za projekte mladih u okviru programa Omladinske banke. Samo u Bosanskoj Krupi i Cazinu bit će realizovano 17 novih projekata koje su inicirali mladi, te pokrenut jedan mikrobiznis. Radi se o društveno korisnim projektima čijom realizacijom mladi potvrđuju da mogu doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice. O tome više Azra Bajrić.
Adi Sabdić, vođa i neformalne grupe mladih iz Cazinske mjesne zajednice Liskovac, čiji je projekat dobio zeleno svjetlo Omladinske banke u drugom ovogodišnjem pozivu, grade autobusna stajališta.
Naš projekat se zove Ček Ček Stani, u stvari ovo je sad već drugi dio tog projekta. U prvom dijelu smo nabavili autobusne kabine za centar Liskovca i Čajića, sada smo nabavili za zaseok Kovačevići. Zbog toga što smo vidjeli koliko je to uticalo na naše stanovništvo i koliko je to pomoglo prvenstveno našim srednjoškolcima da se imaju gdje sakriti od kiše, sunca.
Omladinska banka prilika je za sve mlade u Bosni i Hercegovini da realiziraju svoje ideje, doprinesu rješavanju problema u svojoj zajednici ili pokrenu vlastite biznise. Ermin Beganović, koordinator Omladinske banke Cazin, kaže kako će to ove godine učiniti 19 neformalnih grupa mladih.
Drugi put ove godine da potpišujemo ugovor sa članovima neformalnih grupa koji će realizirati svoje projekte u 2022. godini. Prvi put smo imali potpis ugovora sa 10 neformalnih grupa koji su već jednim dijelom svoje projekte i implementirali. Evo danas imamo potpisivanje ugovora sa još 9 neformalnih grupa mladih.
U Cazinu Omladinska banka djeluje već 10 godina, a do sad urađenim zadovoljni su i u fondaciji Mozaik. Helena Kreća, asistent programa Omladinske banke.
Do sada smo potpisali sa Omladinskom bankom Cazin i realizovali ukupno 91 projekat od 2012. godine i registrovali smo 4 mikrobiznisa. Na prvom pozivu ove godine također smo registrovali 2 mikrobiznisa kroz fundaciju Omladinske banke, odnosno kroz fundaciju Mozaik i program Omladinske banke Cazin.
Uspješno je završen i drugi poziv Omladinske banke Bosanska Krupa. U prvom je odobreno 25 projekata, u tek okončanom još 8 i jedan mikrobiznis. Sve ukupno nešto više od 50.000 maraka, kaže gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović.
I ono što mene u ovome svemu radi, dakle, da aktivizam mladih ljudi koji žele naravno da urade projekte koji su potrebni njihovoj lokalnoj zajednici, njihovoj školi, klubu, kudu, kroz neke nevladne i neformalne organizacije.
Bosansko-krupski omladinci su u sklopu programa Omladinske banke u posljednjih 9 godina realizirali 194 projekta vrijednosti skoro 435.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zbog povećanog interesovanja turista za Trebinje, parking prostori u tom gradu postali su pretjesni i skupi, pa vlasnici automobila, ali i autobusa parkiraju na periferiji, vrlo često i na mjestima koja nisu dozvoljena za parkiranje. Nadležni najavljuju skoro rješavanje ovog problema, a turistička sezona uveliko je krenula. Evo šta je saznao Nebojša Kolak.
Najveći problem je vozačima autobusa, gdje parkirati svoje vozilo. Određen parking postoji, ali je malo kapaciteta, pa se vozači snalaze za parking prostor. Ovo je jedno od iskustava vozača autobusa koji je par puta mjesečno u Trebinju i snalazi se za parking. Stajko Stojković je vozač autobusa Beograd.
Ovo je opomenu mjesto. Malo je skuplje parkiranje, a i nemamo mjesta za ove velike autobuse. Uglavnom su to double deckeri, znači ogromni autobusi. Vrlo je teško naći parking.
Gradsku putnu infrastrukturu razvoj turizma u Trebinju je zatekao. Parkiranje predstavlja ogroman problem vozačima i agencijama. Često vozači parkiraju na periferiji grada, potvrđuju da je to i izbjegavanje plaćanja parkinga. Jovana Milanko, turistički vodič.
Pa reći ćemo, polovina njih uglavnom parkira na periferiji. Između ostalog i to.
Parking je po mnogima skup. Karta po satu je 10 konvertibilnih maraka, dok je cjelodnevna 30. Zbog cijene, mnogi izbjegavaju parkiranje autobusa na mjestu koje je za to određeno. Nebojša Kovačević, radnik javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Trebinje.
Karta im nije skupa. Vjerovatno neće da plaćaju.
Direktor ovog preduzeća Marko Miskin kaže...
Desi se kada autobus dođe na mjesto koje nije predviđeno, na našem obilježenom parkingu za automobile, da mi izvršimo blokadu autobusa. kazna je 150 maraka.
Komunalna policija grada Trebinja sankcioniše parkiranje na zelenim i dozvoljenim površinama sa 200 do 2000 konvertibilnih maraka. Spaso Radović je načelnik odjeljenja za komunalno-inspekcijske poslove.
Tako da komunalna policija je već obilazila neke i kaznila, tako da u narodnom periodu će biti i ostali koji budu na zelenim površinama, kažem, što se tiče rada komunalne policije.
Problem samog saobraćaja kroz Trebinje je sve veći. Nadležni će uskoro odlučiti da se određene saobraćajnice u gradu zatvore za autobuski saobraćaj. Da li će visoke kazne autobusima odbiti turiste od Trebinja? Radović.
Pa kažnjavaju se samo oni koji ne poštuju pravila i zakone, a ne kažnjava se niko koji to poštuje, tako da ne smatramo ako mi poštujemo kad odemo u drugi grad, ne znam zašto ne bi neko poštovao kad dođe u Trebinje.
Neka od novih saobraćajnih rješenja trebalo bi da stupe na snagu do početka pune turističke sezone, ako već nije kasno, a dugoročno rješenje može donijeti samo izgradnja za obilaznice. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Malinarstvo je osnovna djelatnost kojom se bave poljoprivrednici u Srebrenici i Bratuncu. Svoje proizvode danas su predstavili na sajmu maline koji se u Bratuncu održava po 14. put. Za sve njih ovo je prilika da uspostave nove kontakte kako bi uspješno plasirali svoje proizvode na šire tržište, a o tome više u priči Sadika Salimovića.
Na ovom 14. po redu sajmu u Bratuncu okupilo se 25 izlagača, među kojima je i Stanislava Šakota, članica udruženja Priroda iz Bratunca.
Predstavljamo vezene vrećice punjene lavandom koje služe za osvježivanje ormara, ručno rađene torbe, ručno rađene domaće sapune, slatko od domaćeg voća. Sajam kao svaki sajam za nas predstavlja jednu odličnu priliku da upoznamo potencijalne kupce sa našim radom.
Sajam u Bratuncu je prilika da se uspostave kontakti, ali i nabavi nova oprema za malinarstvo i druge djelatnosti. Načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić.
Na ovom sajmu ćemo predstaviti sve ono što naši malinari imaju, čime raspolažu i imaju mogućnost da se upoznaju sa mehanizacijom koja je danas tu, vidite, izložena.
Svoje proizvode na sajmu u Bratuncu predstavila je i Cvija Krajišnik iz Čikine radionice Bijeljina.
Cicina radionica se bavi izradom narodne nošnje, domaće hrane i očuvanjem tradicije starih i umjetničkih zanata.
I turistička organizacija Srebrenica predstavila se na sajmu maline u Bratuncu. Admir Hasanović, uposlenik turističke organizacije.
Promovišemo turizam naše opštine i proizvode od naših domaćih proizvođača na opštini Srebrenica. Imamo ovdje likere, imamo sokove, imamo sapune.
Opština Bratunac na nekoliko načina pomaže malinarima iz ovog kraja, kaže načelnik Srđan Rankić.
U Bratuncu imamo više od 1000 domaćinstava koji se bavi proizvodnjom ovog voća, tako da u svakom smislu opština Bratunac je tu kao podrška, tako su i ove godine dobili mogućnost besplatnog navodnjavanja svojih zasada.
U prethodne dvije godine sajam maline u Bratuncu nije održavan zbog pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U Šamcu danas počinje dvomjesečna manifestacija Šamačko ljeto koja se održava pod pokroviteljstvom opštine, a uz financijsku podršku Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke. Slušamo prilog Zorana Matkića.
U naredna dva mjeseca u sklopu Šamačkog ljeta organizirat će se niz sportskih, glazbenih i kulturnih sadržaja. Ravnateljica Centra za kulturu Šamac Milanka Blagojević.
Počinjemo sa drugim susretom veterana u organizaciji Ivaninog zlatnog veza. Zatim nastavljamo sa našim najmlađim građanima tako što smo organizovali radionice za djecu. Ovo je druga godina kako organizujemo radionice za djecu koje traju 5 dana i obuhvataju više oblasti koju djeca prolaze. Zatim imamo tradicionalne moto susrete u organizaciji motokluba Viking koji će trajati od 24. do 26. juna. U junu imamo još i izložbu slika u galeriji Stari Sat, izložba slika akademske slikarke Nataše Gojković iz Banja Luke.
Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević kaže da su posljednjih godina napravili velike iskorake kada su u pitanju sadržaji koji privlače interes različitih starosnih skupina u Šamcu.
Ozbiljne napore smo činili ovih 5 godina da Šamac učinimo jednim mjestom u kome će zaista biti niz dešavanja tokom ovih ljetnih dana i ja mislim da smo tih proteklih godina u tome uspjeli. Ova godina je posebna iz razloga što nikad više nije bilo događaja. Ako sagledate da ćemo imati predstavu sa eminentnim glumcima ovdje, ako sagledate da ćemo dakle, imati ovo takmiče u kajakanu, street ball, koncert, onda to zaista zaslužuje pažnju.
Ova manifestacija je doprinos donatora Europske unije i Njemačke vlade u unapređenju šamačke turističke ponude nakon mjera zatvaranja u vrijeme pandemije koronavirusa, ističe Velimir Andrić, menadžer projekta.
Šamačko ljeto koje tradicionalno se organizuje, ove godine organizuje se u okviru projekta Sjeverna Kapija koje opština Šamac organizuje, odnosno realizuje uz partnerstvo Centra za promociju europske vrijednosti Europlus Doboj. Projekat koji je finansiran od strane Europske unije i Savezne Republike Njemačke u iznosu od 187.500 eura, od toga je 150.000 eura nepovratnih sredstava, donatorskih sredstava, a 37.500 eura je učešće opštine Šamac.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
I za kraj idemo do Doboja gdje su se ovih dana okupili nekadašnji gimnazijalci kako bi proslavili 50 godina mature. Stigli su sa svih meridijana i u školskim klupama evocirali uspomene na nestašluke, svoje profesore i znanje koje su stekli u gimnaziji. Njihovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Iako odavno nema pretjeranog interesa za upis u gimnaziju, bivšim đacima koji su je u Doboju završili 1972. godine, ova srednja škola je i dalje najbolja. Milenko Petrović.
Uvijek spominjemo ja bar, a mislim i većina mojih kolega, Dobojsku gimnaziju kao primjer jedne izuzetne gimnazije koja nam dala sve što nam je trebalo da odemo u svijet. Ja se nisam stidio nikoga sa prirodne matematičke gimnazije iz Beograda. Čak ako nisam bio jači od njih, zahvaljujući Fudi jači našim profesorima matematike.
Branislav Petričević.
Bilo je naravno i poteškoća, ali uglavnom su svi izašli na kraju i veoma uspješni. Čak mogu da kažem da je naša generacija 80% fakultetski obrazovana, ima tu dosta doktora, inženjera, pravnika, ekonomista i tako dalje.
Prije 50 godina gimnaziju u Doboju je završila i Aida Kadić-Kruškić, predatna profesorica i direktorica srednje ekonomske škole. Ona danas živi u Švedskoj.
Inače, moram reći da Dobojlije su specifične po sastancima. Ja sam vrlo često na sastancima i susretima Dobojlija po cijelom svijetu. I onda se čovjek bolje osjeća, ima puniju dušu. Mi svi znamo o svima gdje smo, šta smo, ko je rodio, ko ima djecu, ne daj Bože da je neko umro, ja. A i to se događa i to je ono što je prirodno, što je dio naših života.
Za susret generacije povodom 50. godišnjice mature velike udaljenosti nisu bile nikakva prepreka, kaže Milenko Petrović.
Došli su sa svih strana, evo jedna od kolegica iz Švedske, ja sam recimo iz Beograda, znam da iz Hrvatske došlo. Kako su nas 90. razbacali na sve strane, ali kad se ponovo vidimo, zadnji put smo se vidjeli na 40. godišnjice mature, ponovo se posjetimo svi lijepi dana.
Još jednom Aida Kadić-Kruškić.
Svi su gradovi lijepi. Stvarno živim u Štokholmu, to je jedan predivan grad. Tamo su me ljudi prihvatili fantastično, ali je to to. Ja dođem u Doboj, idem preko onog mosta koji je sav razrušen. Ja vidim kako one kamence idu tamo ovamo, poče, ali ja u stvari to ne vidim. Ja samo osjećam moja duša je puno. Ja uvijek kažem, a moje noge nekako pašu na ovaj asfalt.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.